Neurochirurg a jeden ze zakladatelů neurochirurgie u nás Vladimír Beneš. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Vy jste, pane profesore, ukončil studium medicíny v roce 1948. Zajímalo by mě, jestli byste dokázal na nějakém příkladu mě laikovi demonstrovat, jak se váš lékařský obor posunul od roku 1948 za těch 70 let.
No tak začněme od začátku. Já jsem nastoupil v ústřední vojenské nemocnici u majora tenkrát Kunce v roce 49, 1. září. A my jsme dělali současně celou chirurgii, ale on měl především zájem o neurochirurgii. A protože já jsem jako medic dělal v neurologii v Plzni, tak mě zajímala neurologie a tak jsem u té neurochirurgie zůstal. A když pak profesor Kunc rozdělil své velké chirurgické oddělení a udělal urologii, ortopedii, plicní chirurgii, tak udělal neurochirurgii, která byla nejmenším oddělením vůbec, měla jenom 45 lůžek. A jediný, kdo s ním šel, jsem byl já. Bylo to ovšem poměrně napínavé, protože samozřejmě my jsme si ty kamarády z té chirurgie museli vypoučet jako asistenty, protože jsem byli jen dva, to my jsme udělali všecko. A postupně se nabírali další lékaře a tak ten obor rostl. A když se ptáte, jaký je rozdíl, tak ten je značný. To je značný rozdíl.
Dalo by se to na něčem demonstrovat? Jako třeba na nástrojích zobrazovacích nebo na něčem podobném?
To, co já bych citoval Richarda Gordona, to je ten známý anglický lékař, co napsal doktoru Domě nebo doktoru na Loni. Tenhle si řekl, že chirurgie je jen řemeslo, které využívá základního výzkumu a ty objevy potom začleňuje do léčení konkrétního pacienta. My jsme jenom řemeslníci. To, co prostě roste ta medicína, to je dílo základního výzkumu. A konkrétně pro nás, pro náš obor, pro neurochirurgii, to znamenalo objev CT, to je počítačové tomografie, a magnetické rezonance. Tenhle ten základní výzkum fyzikální znamenal obrovský překrok.
No, to chápu. A jakým způsobem před objevem CT a podobných zobrazovacích metod jste vlastně jako v těch dřevních začátcích nacházeli místa v mozku nebo kdekoliv jinde v těle, kde je něco špatně?
Primitivní. My jsme neurolog, ten měl tadyhle veliký špinací špendlík, čím větší, tím lepší neurolog, že jo? Kladivo, špátly.
Ne, počkejte, kladivo neměl.
Jo, měl, gumový. Na reflexi.
Jo, takhle, rozumím. No, já myslím potom už přímo na ten jaksi operativní zákrok.
Zkrátka, jak chci říct, on měl jenom kliniku. Postupně se začlenoval rentgen a různé metody nové, angiografie a tak dále, které tu diagnostiku zlepšovaly. Ale to původní, to bylo skutečně primitivní, protože oni neměli přesnou diagnozu. Oni vám napsali nádor uložen fronto, temporo, parieto, occipitálně. A dělej si, co chceš.
Znamená, že byste musel prostě pacienta otevřít lebku a podívat se, kde to je.
No, můj kamarád z chirurgie tomuhle říkal, že to je nádor od Šumavy k Tatarám, od Perle k Játarám. Opravdu, to jste nevěděl, co. Tak já jsem ku příkladu tam operoval většinu dětí, které k nám chodili. Co jsem dělal s Václavem Vojtou, s tím slavným.
Ano, to je zakladatel Vojtovy.
Zakladatel, ten, který vynul tu Vojtovou metodu. Tak Venca byl takový hrozně, to byl náboženský založený člověk. A moc vždycky jsem ho domluvil, když jsem měl operovat dítě, které on diagnostikoval, znamenitě. Tak on bydlel na Letnej, on šel pěšky nejdřív na chrám svatého Víta, tam se za to dítě pomodlil a pak šel ke mně na tu operaci a byl u mě při té operaci. On byl velmi, velmi teda zvláštní člověk.
Vy jste se nepotřeboval modlit před operacemi?
Prosím?
Vy jste se nepotřeboval modlit před operacemi?
Já ne, já jsem ateista. Já jsem se nemodlil.
Jenom pardon, ten zavírací špendlík, ten byl kvůli čemu? Že se píchalo?
Píchal, zjišťoval čití na bolest, jak je, jak kam máš vede citlivost. A tím špendlíkem ho píchal.
Jenom to už se, pane profesore, dneska nedělá?
No, mělo by se to dělat. Tohle klinické vyšetření by se mělo dělat stále. Základem vůbec vyšetření je anamnéza. Mm-hmm. To mě učil můj první učitel, profesor Hrbek. Když berete dobře, důkladně a dlouho anamnézu, tak máte přes 50% diagnozy. Mm-hmm. Vy se musíte toho pacienta zeptat na kde co. A vy s ním musíte strávit ten čas a udělat si přesnou představu. A pak teprve přijde to klinické vyšetření, reflexy, čití a tak dále.
My se vlastně kromě jiného, tak by se neurochirurg měl tedy, podle toho, co říkáte, tak by se měl umět dobře ptát.
Určitě.
Já, když jsem se připravoval na rozhovor, tak největší překvapení pro mě bylo, když jsem si přečetl, že jste v 88 letech ještě operoval. Společně s vaším synem, který je také neurochirurg.
To ještě já nevím, jo.
Je to tak? Jenom musím říct, že mám je 96 a za chviličku vám bude 97
ano,
let.
Ano,
v 88 jste operoval?
To jsem operoval, mně se zdá, to jsem operoval něco v tom majerce, kde má syn takovou spolupracovnici, která tam dělá dětskou neurochirurgii. Mm-hmm. A tenkrát šlo o to, že měli zvláštní dítě s poruchou mozku, kde jedna hemisféra byla těžce poškozená. To dítě nemohlo mluvit, neumělo mluvit a mělo epileptické záchvaty. A mělo se udělat hemisférektomie, odstranit celé hemisféry. A to tu nikdo neuměl. To jsem dělal jenom já. Tak mě syn tam zatáhl, ale neoperoval to se mnou. Ne, ne. To byste ho přeceňovali. Neoperoval. A pak spolu jsem to po druhý neoperoval. A to, ta operace byla velmi úspěšná, kupuje. To dítě začalo mluvit.
Opravdu?
Jo. To bylo fantastické, ale pak už jsem jeho osud neznal.
Mimochodem, váš syn je neurochirurg, váš vnuk také.
Ano.
Já si dokážu představit, že by to mohla být jako potenciálně komplikovaná situace, když v rodině se to povolání dědí jaksi z otce na syna a pak dál, prostě i na vnuka. Jakože třeba vy jako služebně nejstarší byste mohl do těch mladších vlastně šťourat s tím, že to dělají blbě.
Ne, oni to nedělají blbě. Oni to
ne, tak to předpokládám, že ne.
Díp než my, ale to víte, se spolu často bavíme, no, jak už jsem to někde řekl. Štědrovečerní večeře se podobá neurochirurgickému sjezdu, že jo? Tomu se nezabrání.
Musí být zábava u vás, teda.
Jo, hlavně pro ty ženský.
No, tak to ale, už musí být zvyklý na vás.
No, tak chci si říct, to jde, pak se vždycky pustíme do pomlouvání kolegů, to je nejlepší.
Tak to je asi všude, mám pocit.
Všude.
Vy jste říkal, pane profesore, že neurochirurgie je řemeslo. Jenomže to vypadá jako kdyby, nebo takhle, kdyby to bylo úplně řemeslo, tak to je jako kdyby se z toho vytrácela kreativita. Jako kdyby tam nebyl prostor pro to, aby vy jste k tomu přistoupil kreativně.
Ano, máte pravdu, to je správná otázka, kterou jsem se jednou přel s panem profesorem Pavkem, který říkal, že tam není žádná kreativita. Je.
A v čem?
I v tom před tou operací. Vy musíte rozmýšlet a dobře rozmýšlet, co operovat, jestli vůbec operovat, jakou přístupovou cestu, kde zabrzdit, což je to nejdůležitější. Umět zabrzdit, umět říct, už nestačím, že jo. Čili ta kreativita je v tomhletom, v tom rozmýšlení toho operačního plánu třeba. Já jsem večer před operací tu operaci si celou přehrál.
Před každou operací jste to měl v hlavě?
To jsem měl v hlavě. Než jsem usnul, tak já jsem si rozmýšlel, kde udělám řez. Celou tu operaci jsem si přehrál. Takže Já jsem pak přišel druhý den poměrně připraven. A v tom je ta kreativita. Ale jakmile jste u toho stolu, smitec, pak už žádná kreativita být nesmí. Pak už musíte operovat tak, jako jste zvyklí, jako jste naučen, nedělat žádnou improvizaci.
Improvizace je špatně ve vašem
vždycky
oboru?
Vždycky je špatná. Mm-hmm. Každá improvizace je špatná.
Ale pardon, vy přece zvlášť dřív, když ty zobrazovací metody nebyly tak na takové úrovni, jako jsou dnes, tak vy přece jste někdy musel být překvapený tím, že prostě otevřete lebku, podíváte se na problém a zjistíte, ano, že je něco jinak, než vy jste si noc předtím přehrál v hlavě. Takže tam nějaký stupeň improvizace musel být.
Pak musela být ta brzda. Mm-hmm. Já jsem jednou operoval dítě a přišel sám veliký profesor Henner. No já jsem se potil tu před ním pro úctou.
Dívat se na vás.
A díval se na mě, jak já operu to dítě. Kde, on sám diagnostikoval nádor mozečku a on byl mistr na mozeček. Já ten nádor nemohl najít. Já jsem se potil, já jsem se bál, já jsem se styděl. Já ten nádor nenašel. A on mě vždycky takhle šel až do té rány prstem. Tuhle ještě, pane docente, to ještě tamhle. Ale nesmíte mu zničit strom života, to je takový útvar. Já nevěděl vůbec, kde to je. Já jsem byl rád, že se stavil krvácení. No, bylo to napínavé. Vůbec ten nádor nenašel.
A byl tam?
Ne, já nevím, nebyl, ale to dítě bylo pak docela dobrý.
Takhle, jak to popisujete, tak není to někdy, nemůže to, co mi popisujete, vlastně vést k tomu, že potom toho člověka, vlastně to lidské tělo, uvidíte jako svého druhu, jako stroj. Protože můžete schodit a nahodit srdce, můžete se podívat do mozku, můžete se prostě podívat, jestli tam je všechno relativně v pořádku, jak má být. Ostatní chirurgie prostě se týká ostatního těla. Že to v podstatě může být taky jako technický přístup jako k věci. Není to tak?
Ne. Za prvé, to, co je nejdůležitější a co odlišuje neurochirurgii od všech ostatních oborů. Centrální nervový systém, to je mozek, mícha a zrakový nerv, neregenerují, nesrůstají, nerostou. Cokoliv já tam udělám, je definitivní. Každý můj řez je definitivní, ten se nedá opravit. To, co provedu, to je jako příroda. Když si ten člověk zlomí páteř a přeruší míchu po pádu z motorky, tak už nikdy nebude chodit. Nikdy. Ta mícha nezrůstá, nic se na ní nedá udělat. To je trvalá záležitost.
To znamená, že ve vašem oboru se vlastně nic nedá opravit?
Ne. My na to musíme dbát. O tom napsal více hezký, docela hezký román Milan Kundera, Nesnesitelná lehkost bytí. Hlavní hrdina je neurochirurg. A pan Kundera určitě měl buď to přítele, nebo vyzíral, protože právě toto tam krásně zdůrazňuje.
No a pak jedna věc, na čím se vlastně vracíme k tomu, že pan doktor Vojta se chodil modlit do katedrály, než šel vám se dívat pod ruce k operaci, ale je tam někde duše? Nebo takhle, abych nepoužíval ten čistě jako duchovní termín, ale je tam někde něco, co dělí to tělo, které tam leží a je živé, od toho, kdy tam leží to tělo a není živé?
Tak já vám k tomu řeknu několik věcí. Za prvé, duše jsem dlouho různě hledal a zjistil, že to není pojem medicínský. Není to, jak jsem zjistil od svého přítele kněze a teologa, není to dokonce ani pojem náboženský. Uh-huh. Duše je snad pojem filozofický, ale jinak to pojem není pro nás. Já jsem duši nikdy neviděl, jenom u kapra, ale když si to představíte dřív, tak matička ležela na tom, synala na posteli, u ní sirota a duše odlétala jako ptáček krz okno.
Dobře, tak to ale používáte básnické termíny.
No, a to už vůbec neexistuje. To bylo, ano, dacuma, ale to bylo před první světovou válkou, ty obrázky jsem já ještě znal.
Ano.
Ale duše tedy ve smyslu medicínském neexistuje. Pro nás je důležitý termín vědomí. Vědomí je nejdůležitější symptom, nejdůležitější znak, co vůbec ten pacient může mít. Dokud je při vědomí a mluvíte s ním, tak je to pořád dobré. A jakmile to vědomí ztratí, tak je to špatné. Já jsem se tím dlouho zabýval, vědomí, co není tak jednoduché to definovat a
to
rozeznávat. Ale co je vědomí, je nejdůležitější opravdu znak pro nás. Když jsem přišel do Motola, tak jsem žádal paní ředitelku, aby mě dala aspoň dvě nebo tři sestry z mého starého oddělení, jinak že to dokážu. Jo, ta mě postavila do latě jak kluka, že ne, že v této nemocnici musí být jen dětské sestry. Já jsem říkal, tak to nedělám. To riskuju zdraví těch lidí. Přesně se to potvrdilo. Tenkrát mé oddělení zachránili dvě sestry na oddělení a dvě sestry na sále, které jsem si přivezl ze svého starého pracoviště ve Třešovicích. Ta sestra musí umět rozeznat poruchu vědomí u toho, i u toho dítěte. A na to ty dětský vůbec nebyly. Pak se ukázalo, že ani lékaři to tam nedovedli. Já jsem nakonec už nezval ani z žádného konzultanta, protože oni neuměli to posoudit.
Možná s tím trošku souvisí ta další otázka. Jestli je pro vás, jak uvažujete o medicíně a o věcech souvisejících, jestli je vůbec myslitelná záležitost, jako je eutanázie. To znamená lékařem asistovaná smrt.
S tím jsem se dlouho zabýval. Dlouho. Já jsem byl jeden z prvních, kdo to dělal. A dlouho jsem si...
Ne, kdo to dělal, jako ve smyslu, kdo o tom přemýšlel.
Kdo o tom přemýšlel, kdo o tom psal.
Ano.
Já jsem šel tak daleko, že jsem zřídil takovou dokonce kampaň. A nakonec mě pozvali a já jsem přednášel v Senátu. Senát mě pozval, abych se vyslovil k otázce. Ale já, když jsem tam šel, tak už jsem věděl, že to není k ničemu. Protože já jsem tam byl vyslán akademií lékařskou. V té lékařské akademii byl Pavko, který byl pod vlajkou lidských práv pro eutanázii uzákonit. Na druhé straně byl Klenér, náboženský zrozumý člověk, nezabiješ. A mezi těma jsem byl já. Já jsem tam byl úplně zbytečnej, protože dneska podle mě je slovo eutanázie strašák na starý lidi. Vy, médie, by si tím vůbec neměli zabývat, měli by to potlačovat. Slovo eutanázie je dneska zbytečné. Největší indikací eutanázie vždycky byla bolest. Ale současná anesteziologie, kterou vede ten roky takovou příkladu, potlačí každou bolest. Medikamentů je tolik a je ve stanovách těch nových anesteziologické a resuscitační komise, že oni mohou užít i nadlimitní dávky morfia. A to není eutanázie.
Myslíte, pane profesore, že není jiný důvod, než přetrvávající bolest k tomu, aby nějaký těžce dlouhodobě nemocný pacient prostě sám v sobě usoudil, že jako tohle prostě už dál nemůže snášet?
Tak to já vám na to řeknu. Jestliže takový člověk je, pak ať skočí z okna jako pan Hrabal, nebo ať se střelí jako Vlasta Brodský. Proč na to táhat, proč do toho táhat doktora? Mě kdyby někdo požádal, aby ho zabil, tak to neudělám. Tady musí vzít taky tu druhou stranu, nejen toho pacienta. Jestliže se jedná o nějaký sociální důvod, o který teď mluvíte, to vůbec se nás netýká. To není naše věc. To není přeci záležitost doktora, jestli vejmínkář si stěžuje, že mu mladá nedává žrát.
To jsem nemyslel. Měl jsem na mysli třeba těžce nemocného pacienta, který dlouho je upoutaný na lůžko, leží v nemocnici, je...
Tak co s ním?
Místy při vědomí, místy ne a tak dále.
Tak má skočit z okna, nebo má udělat něco, co... Ne. Jestli je člověk v tak špatném stavu, tak už ani není schopen, nebo není schopen určit, co se má s ním dělat. Ten si ani neřekne. Takový příklad mi někdo dal. Tetraplegik, ochrnutý na obšetský končin. Spáchá se ve vraždu. Jak? On ji nemůže spáchat. Já jsem to vymyslel. A pak to někde bylo v nějakém filmu. Zajede na okraj jezera s tím vozejkem a pak pustí brzdy a se jde do toho jezera. I ten má možnost udělat sebe vraždu.
To je dost technický přístup k věci teda, pane profesore.
To máte pravdu, ale výsledek je stejný. Dneska není problém eutanázie, to bych vůbec vymítil. Problém je zbytečné léčení. To je problém, že lékař toho pacienta léčí dlouho zbytečně. Dává mu kardiotonika, dává mu infuze, dává mu dokonce antibiotika někdy.
To znamená, že jde zase vlastně o to zabrzdění, o kterém jste
mluvil. Ano, jde prostě o to, že si musím být natolik znalý a sebevědomý, že řeknu dost. Vzpomeňte si na ty případy, kdy se rozhodovalo, kdy se má skončit s řízeným dýcháním.
Ano.
Ať to byl Netanyahu, Schumacher, já nevím. Tenkrát ta Američanka, že jo. Ten lékař musí mít znalosti a odvahu, že řekne dost, končíme. Tuhle tu odvahu měl ku příkladu měli Češi, když umíral Gottwald, že jo. A chtěli ho obživit, že jo. Tak oni řekli, ne, je mrtvý. Kdyby měla se dělat eutanázie, o které se zmiňoval, tak by musela být na té fakultě zvláštní stolice na výuku, jak elegantně a nezávadně usmrcovat lidi. Ne.
Asi máte pravdu.
Eutanázie je stále tak, jak je to v zákoně, buď to zabití, nebo dokonce vražda. Vůbec bych o ní nemluvil.
Ještě jedna poslední věc mě zajímá, pane profesore. Vzhledem k vašemu věku, jak se vám žije?
Špatně. Ne.
A nevypadáte, že by se vám žilo špatně?
Podívejte, já mám špatné nohy, protože mám neuropatii, tak jako pan prezident. Mám neuropatii, mám víc hrozný bolesti v končítinách. Špatně spím, zkrátka život není příjemný, ale mě to myslí. Takže já jsem teď měl 4 besedy, 3 slavnosti a teď jdu na další a teď jsem tady u vás. Já jsem schopen ještě něco vyprodukovat, mě to myslí, to není chlubení.
To je prostě, konstatování faktu.
To je konstatování, že prostě teď jsem s váma, ale... Moje žena je víceméně opak. Má poměrně vážnou ztrátu čerstvé paměti, ale je čilá, chodí, vyvěne schody 4x za den.
Takže se možná doplňujete.
No, kdybychom si to tak mohli rozdělit. Jo.
A vlastně ještě jedna věc mě zajímá, protože vy jste za svůj život zažil, co se jako politiky a stavu společnosti týče, tak jste zažil prostě téměř všechno, co se dalo zažít tady jaksi v myslitelné minulosti. Tak by mě vlastně zajímalo, jak se na ten dnešek z tohohle úhlu pohledu díváte. Jestli máte pocit, že to, když je pomalu po každých volbách slyšet, je tady ohrožení demokracie, protože do parlamentu se dostali ti a ti a tak dále, tak je ohrožená demokracie?
No, pojďte, tak abych začal. Já jsem cvičil před prezidentem Masarykem. Na sletu v roce 1932 už jsem cvičil, tatíček Masaryk tam byl. pro nás to byl pánbu. Tadíček Masaryk byl pánbu a stělesněním demokracie. My jsme až do té střední školy neměli problém tohleto demokracie. Tady nebylo nic, my jsme byli skutečně demokracie. Teď je to těžké. Je globalizace a je obrovská je přebytek informací. Ty lidi jsou zavalený jako lavinou informacema a je strašně těžké vybrat tu správnou, pravdivou, poctivou a odhodit tu špatnou. To je strašně těžké i pro znalého lidi. A když tomu přidáte, že vědomostní úroveň našeho národa není nějak slavná, co si musíme přiznat, tak potom třeba referendum je vůle neznalé většiny a potlačení znalé menšiny. Já referendum uznávají na to jako zcela výjimečnou záležitost. Právě z tohohle důvodu, víte. Vyznat se teď v této situaci je strašně těžké. Já jsem se jakživ zabýval politikou, od dětských let. A jako student, já čet kde co. Takže jsem se politikou velmi zajímal. Samozřejmě, že tohleto, některé ty věci mě jsou strašně nepříjemné. Já jsem byl dost dlouho ve straně, abych věděl, co to bylo za svinstvo a co to bylo za lumpárno. Já jsem jezdil dost často do Sovětského svazu a to byla výuka, jak proti komunismu, to byla výuka. Já dneska nenávidím komunisty, ne proto, co udělali mě, ale co udělali všem. Já proto nechápu, že jo. A když dneska vidím, že komunistická strana, která, já nevím, jestli ještě mají kapitál, ještě věří Marxovi, Leninovi nebo komu věří.
Myslím, že místy ano.
A tak a teď si představte, že jdou s Babišem, miliardářem. Co to je za zvrat v té palici? Jak to je možný?
To ale nevím, pane profesore.
Ale to je to z druhé strany, že miliardář potřebuje pomoc těch rudých trolů. Jo. Čili pro mě je to naprosto nepochopitelné a těžko to zkousávám. Víte?
Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Pane profesore, děkuji moc za rozhovor a ať se vám daří.
Těšilo mě, jsem rád.
Naschledanou.
Děkuji a naschledanou.